Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Kami sampaikan berita Voice of Indonesia dari Jakarta. Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Teguh Prasetyo. Sari berita penting. Sudah 10 juta orang terpapar corona di dunia. Donald Trump batalkan kunjungan ke New Jersey. Berita selengkapnya. Kasus corona jenis baru atau COVID-19 semakin hari kian merangkak naik. Dilansir dari situs Worldometers pada Minggu 28 Juni, tercatat sudah sebanyak 10.066.173 kasus yang menjangkiti di seluruh dunia, sementara total kematian di seluruh dunia tercatat sebanyak 500.539 dan sembuh sebanyak setengah dari 10 juta tersebut, yakni 5.451.474. Terlihat 10 negara berada pada urutan paling atas. Posisi 3 besar masih ditempati oleh negara Amerika Serikat, disusul Brasil, dan posisi ketiga ada Rusia. India menempati urutan keempat, dan urutan 5 adalah Inggris. Inggris akan mencabut aturan wajib karantina selama 14 hari untuk pendatang, dan negara dengan risiko COVID yang rendah. Pemerintah Inggris juga akan melonggarkan beberapa anjuran perjalanan ke beberapa wilayah dan kawasan di luar Inggris. Perubahan tersebut akan memudahkan warga Inggris berlibur ke luar negeri saat libur musim panas nanti. Mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah mencalonkan Ketua Partai Warisan Sabah dan anggota Parlemen Dato Seri Shafi Abdal sebagai calon Perdana Menteri Malaysia. Hal itu dikatakan Mahathir dalam keterangan pers di Kuala Lumpur Sabtu. Perbincangan yang diadakan secara tidak formal itu dihadiri oleh Datu Seri Syafil Abdal dari Partai Warisan, Muhammad Sabu dari Partai Amanah, Tan Kok Wai, Lim Guan Eng dari DAP, Anthony Lok, dan Liu Chin Tong. Putra Mahathir yang juga anggota parlemen, Datu Seri Mukhris Mahathir, dan anggota parlemen dan mantan sekretaris jenderal Partai Bersatu Dato Wira Marsuki Yahya turut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam perbincangan, dirinya terbuka kepada usulan termasuk dirinya tidak dicalonkan sebagai bakal Perdana Menteri, dan di antara usulan yang disampaikan ialah pencalonan Dato Sri Shafi Abdal sebagai Perdana Menteri. Shafi adalah salah seorang pemimpin yang menjadi korban awal pemerintahan Najib dan telah disingkirkan dari jabatannya sebagai wakil menteri serta wakil presiden UMNO karena tidak dapat menerima perbuatan korupsi dan pencurian uang rakyat dalam skandal 1MDB. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan kunjungan akhir pekan ke Bedminster, New Jersey, dan memutuskan tetap berada di Washington untuk memastikan hukum dan ketertiban ditegakkan. Para pelaku pembakaran, anarkis, dan penjara sebagian besar telah dihentikan. Hal itu dikatakan Trump seperti ditulis di Twitter Sabtu 27 Juni. Trump telah berjanji untuk mengambil tindakan tegas pada siapapun yang menghancurkan atau merusak monumen bersejarah Amerika Serikat. Ia juga mengancam akan menggunakan kekerasan pada beberapa pengunjuk rasa. Sementara aksi-aksi melawan ketidakadilan rasial berlangsung di negara itu, Trump mengatakan Undang-Undang Pelestarian Monumen Peringatan Veteran pada 2003 menetapkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi mereka yang menghancurkan monumen. Perintis penangkaran gajah Elephants World, Samat Prasipton, mengakui besarnya pengaruh pandemi COVID-19 bagi gajah yang dimanfaatkan oleh industri wisata. Kebanyakan dari gajah-gajah itu tak bisa tercukupi kebutuhan makanannya karena keterbatasan finansial pengelola industri wisata. Samat menyebut, turis mulai sepi dari Thailand pada akhir Januari. Kemudian pemerintah Thailand akhirnya resmi menutup pintu pada turis di pertengahan Maret. Hal itu dikatakan Samat, dilansir dari Bernama pada Sabtu. Samat mengungkap besarnya biaya untuk mencukupi konsumsi gajah dalam sehari. Dalam kalkulasinya, Elephants World tak bisa terus-terusan merugi karena besarnya pengeluaran tanpa ditutupi oleh pendapatan. Samat merasa sedikit lega karena Elephants World boleh buka lagi pada 5 Juni. Tanpa turis asing, Samat berharap ada bantuan dari pendonor dalam negeri agar para gajah tetap bisa makan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjamin ketersediaan pangan mulai dari beras, daging ayam hingga bawang merah tercukupi dan aman hingga akhir 2020. Menteri Pertanian Syahrul menilai bahwa ancaman krisis pangan sebagaimana yang diperingatkan oleh FAO memang tidak boleh dipandang remeh. Mengingat perekonomian dunia melambat, prediksi masyarakat miskin meningkat, tentu berimplikasi pada pemenuhan pangan bagi masyarakat. Oleh karena itu, Kementan pun menyiapkan langkah strategis dalam upaya peningkatan ketersediaan pangan di era new normal. Antara lain meningkatkan kapasitas produksi dengan mempercepat musim tanam kedua, mengembangkan lahan rawa, perluasan tanam baru, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern. Menurut Mentan, kondisi ketersediaan pangan secara nasional mesti dibarengi dengan keterjangkauan akses masyarakat secara merata di seluruh wilayah. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar hasil panen petani tetap terserap oleh pasar di tengah pandemi sehingga petani tetap bersemangat menanam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan keputusan untuk memberikan stimulus fiskal bagi penanganan COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN telah berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Sri Mulyani dalam webinar di Jakarta Sabtu mengakui pembuatan kebijakan dalam masa sulit seperti ini sangat tidak mudah karena pengambilan keputusan harus disertai dengan kondisi perkembangan yang selalu berubah. Situasi yang mendesak bisa membuat pemerintahan memotong prosedur agar kebijakan itu dapat berjalan, meski kemudian berisiko melahirkan temuan dari lembaga audit. Kondisi itu bisa menimbulkan trauma bagi para pembuat keputusan, padahal kebijakan itu dilandasi dengan niat baik untuk mencari solusi yang optimal dalam masa sulit. Oleh karena itu, pengambilan keputusan itu dilakukan melalui koordinasi dengan penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, maupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar 5 pelatihan teknis daring sekaligus sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi dengan cara meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan. Kepala Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan KKP Syarif Wijaya dalam siaran pers di Jakarta Minggu memaparkan 5 pelatihan tersebut adalah pembuatan fish samosa, iodisasi garam, dan pengemasan pengaplikasian fiberglass untuk usaha perikanan, pembuatan bubu lipat, serta perawatan atau perbaikan sistem pengapian motor tempel. Syarif Wijaya mengungkapkan bahwa 5 pelatihan daring yang telah digelar pada 26 Juni itu dibuka secara serentak dan telah melibatkan 3.806 masyarakat kelautan dan perikanan maupun masyarakat umum. Pelatihan yang diberikan merupakan pelatihan keterampilan yang bersifat praktis dengan tujuan agar di tengah pandemi, keterampilan dan pengetahuan tersebut dapat diaplikasikan masyarakat. Tentunya untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Sekian berita Voice of Indonesia dari Jakarta.
Pendengar, sorotan minggu ini mengambil judul Tentukan Zonasi Tingkat Penularan Pemerintah Bangun Sistem Informasi Terintegrasi BLC. Pemerintah telah membangun sebuah sistem informasi terintegrasi bernama Bersatu Lawan COVID-19 atau disingkat BLC untuk dapat menentukan zonasi tingkat penularan di masa pandemi sekarang ini. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers mengenai penjelasan zona daerah terkait COVID-19 di Istana Merdeka Jakarta, Rabu 24 Juni. Presiden Jokowi mengatakan sistem ini menjadi navigasi negara dalam memahami perkembangan COVID-19 yang sangat dinamis setiap hari, minggu, dan bulan. Melalui sistem ini, semua pihak bisa menentukan zonasi tingkat penularan COVID-19. Dengan sistem ini juga, bisa diketahui berapa kabupaten, kota, dan provinsi yang berubah statusnya dari hijau atau aman menjadi kuning, hijau menjadi oranye, hijau menjadi merah, atau sebaliknya. Dengan sistem informasi yang terintegrasi, Indonesia memiliki data-data dan setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan selalu berdasarkan pada data sains, selalu meminta saran juga kepada para saintis, para ahli ilmu pengetahuan. Lebih lanjut, Presiden mengatakan ancaman COVID-19 belum berakhir dan bahkan beberapa hari terakhir, penambahan kasus positif masih meningkat di beberapa daerah dan di beberapa provinsi masih tinggi angka positifnya. Menurut Presiden, masyarakat berperan besar dalam menekan jumlah kasus dan mencegah penyebaran COVID-19. Untuk itu, Presiden mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti dan mematuhi anjuran yang sering disampaikan, yakni menggunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak yang aman, dan hindari kerumunan. Kepala negara juga sangat mengapresiasi gubernur, bupati, wali kota, dan satuan gugus tugas di daerah yang telah berhasil menekan angka kasus dan angka kematian di daerahnya. Pada kesempatan tersebut, tim gugus tugas yang terdiri dari Profesor Wiku Adhisasmito, guru besar yang mendalami kebijakan kesehatan, terutama sistem kesehatan dan penanggulangan penyakit infeksi, serta Dr. Dewi Nur Aisyah, dokter ahli di bidang epidemiologi dan informatika penyakit menular, memberikan penjelasan mengenai zona daerah terkait COVID-19. Usai paparan tim gugus tugas COVID-19 tersebut, Presiden menyimpulkan data-data yang dimiliki sangat komplit dan dari data-data itulah diputuskan kebijakan-kebijakan tersebut. Menurut Presiden, data-data yang ada semakin baik tetapi juga harus tetap waspada. Pendengar, sekian sorotan minggu ini.
Lakukan hal ini agar Anda tidak tertular virus penyakit saat bepergian. Jaga jarak Anda. Jika Anda melihat orang yang nampak dalam kondisi kurang sehat, jagalah jarak Anda. Jarak aman minimal adalah sekitar 1 meter. Jika orang tersebut kerap batuk, maka jarak aman minimal kurang lebih 3 meter. Cuci tangan Anda dengan sabun, terutama jika Anda sering berinteraksi dengan orang lain. Jika tidak ada air dan sabun, gunakan cairan pembersih tangan berbasis alkohol untuk membunuh kuman. Tutup mulut dan hidung dengan siku tertekuk atau tisu saat Anda batuk dan bersin. Jika menggunakan tisu, segera buang dan cuci tangan Anda. Hindari kontak langsung dengan hewan hidup dan permukaan yang bersentuhan dengan hewan. Hindari konsumsi daging mentah maupun setengah matang untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang. Segera cari perawatan medis lebih awal dan bagikan riwayat perjalanan sebelumnya dengan penyedia layanan kesehatan jika Anda mengalami gangguan kesehatan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 28 Juni 1919, penandatanganan Perjanjian Versailles. Perang Dunia Pertama yang berlangsung sejak 1914 diakhiri dengan adanya Perjanjian Versailles pada 28 Juni 1919. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Jerman dan sekutu di Istana Versailles. Pada akhirnya dalam Perang Dunia Pertama, sekutu dianggap telah menang atas Jerman. Salah satu hal penting yang dihasilkan oleh perjanjian ini adalah bahwa Jerman menerima tanggung jawab penuh sebagai penyebab peperangan, dan melalui aturan dari pasal 231 hingga 247 harus melakukan perbaikan-perbaikan pada negara-negara tertentu yang tergabung dalam sekutu. Beralih ke peristiwa 28 Juni 1981, bom di Teheran. Pada tanggal 28 Juni 1981, sebuah bom yang kuat meledak di markas besar Partai Republik Islam Iran di Teheran, sementara pertemuan para pemimpin partai sedang berlangsung. 73 pejabat terkemuka Republik Islam terbunuh, termasuk Hakim Agung Ayatollah Muhammad Behesti, yang merupakan tokoh paling kuat kedua dalam revolusi setelah Ayatollah Khomeini pada saat itu. Republik Islam Iran pertama kali menyalahkan Shafak dan rezim Irak. Dua hari kemudian, Mujahidin Rakyat Iran dituduh oleh Ruhullah Khomeini. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 28 Juni tahun 2016, serangan Bandar Udara Istanbul. Pada 28 Juni 2016, serangkaian ledakan dan tembakan terjadi di Bandar Udara Internasional Atatürk di Istanbul, Turki. Suara tembakan terdengar dari tempat parkir bandara, sementara ledakan terjadi di pintu masuk terminal kedatangan internasional dan dilaporkan disebabkan oleh pembom bunuh diri. Beberapa laporan menyatakan ledakan terjadi di beberapa tempat di bandara. 40 orang tewas dalam serangan dan 239 orang lainnya terluka, 6 orang kritis. Sekian hari ini dalam sejarah.
dari hatimu dan tak bisa. Bayangan itu selalu mengganggu dalam tidurku. Ku menangis. Kini cintaku telah kau bagi. Tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluki dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelangi. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar. Aku tak biasa bila tak memeluki dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelangi. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar. Bila tak memeluki dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelangi. Aku tak biasa. Aku tak biasa.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku kali ini dengan judul Edi Nalapraya berniat gelar kejuaraan pencaksilat dunia virtual. Pencaksilat merupakan warisan budaya Indonesia dan sudah diakui oleh UNESCO pada sidangnya di Desember 2019 bertempat di Bogota, Kolombia, sebagai warisan budaya dunia tak benda UNESCO. Terkait hal tersebut, dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Rabu, Bapak Pencaksilat Dunia, Edi Marzuki Nalapraya, berniat menggelar kejuaraan pencaksilat dunia virtual sebagai upaya untuk lebih mempopulerkan silat ke masyarakat internasional. Sebagai langkah awal, pada akhir pekan lalu, Edi Nalapraya menyelenggarakan Lomba Silat Tradisi Betawi Virtual di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Lomba ini digelar secara virtual, mengingat adanya penerapan physical ataupun social distancing guna mencegah penyebaran COVID-19. Sistem lomba pencaksilat virtual adalah para peserta mengirimkan video gerakan atau jurus silat dengan durasi maksimal 3 menit. Gerakan dan jurus silat inilah yang dinilai secara online oleh dewan juri. Total ada 50 perguruan silat atau 100 peserta lomba silat virtual pertama yang diinisiasi oleh Batavia Creative Convex dan didukung dari Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Persekutuan Pencaksilat Antarbangsa atau Persilat, Astrabi, PPS Putra Betawi, dan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Menurut Edi, perlombaan itu digelar karena ingin memberi kesempatan kepada masyarakat pencaksilat untuk tetap beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Setelah sukses menggelar lomba virtual silat Betawi, Edi M. Nalapraya mengatakan, ingin membuat kembali lomba virtual berupa pencaksilat tradisi tingkat nasional dan diharapkan tahun depan akan hadir kejuaraan serupa. Sementara itu, pada lomba silat tradisi Betawi virtual perdana itu ada dua kategori peserta. Untuk kategori perorangan putra, juara pertama diraih Adi Santoso dari perguruan Cingkrik Kong Ajut. Kategori perorangan putri diraih Kartika Mawar dari perguruan Singaputih meraih juara pertama. Lomba ini digelar dalam rangka hari jadi ke-493 Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 2020 dan memeringati hari ulang tahun Haji Edi M. Nalapraya yang kini berusia 89 tahun. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Duh, mana-mana kaos kaki. Masker. 1, 2, 3, 4 lapis. Sabun anti kuman pakai dulu. Aduh, lupa sarung tangan. Pakai plastik apa yang kain ya? Udah, dua-duanya aja. Masker tadi mana? Masker?
Ih, apaan sih? Ribet banget.
Ih, emang kamu gak tahu?
Tahu apaan?
Itu virus.
Ya elah, waspada boleh. Lebay, jangan. Yang penting kita tahu langkah-langkahnya.
Emang apa aja langkahnya?
Nih, baca nih.
Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik. Terus, gunakan masker saat beraktivitas. Jaga daya tahan tubuh dengan konsumsi makanan bergizi serta olahraga. Tidak pergi ke negara terjangkit dan tidak mengkonsumsi hewan yang berpotensi menularkan coronavirus.
Nah, jangan lupa, bila mengalami gejala flu yang disertai lemas dan sesak nafas, segera periksa ke dokter agar dapat dipastikan penyebabnya dan diberikan penanganan yang tepat.
Baik-baik. Maskerku mana? Masker, tambah lagi nih.
Ya elah, masih nyariin masker. Tuh, yang kamu pakai apa?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Dalam dinding pun tertawa, karena ku hanya diam dan membesuk. Ingin ku make diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Tak bergerak, ada pelangi di bola matamu, seakan memaksa dan terus memaksa. Ada pelangi, ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini akan kami mengajak Anda ke Bali untuk menikmati kelezatan nasi sela. Menikmati Bali tidak akan pernah cukup dengan hanya menikmati wisata alamnya yang berupa pantai dan keindahan budayanya. Di sini, Anda dapat juga menikmati sajian dan hidangan khas Bali yang nikmat dan menggugah selera, salah satunya adalah nasi sela. Nasi sela adalah makanan khas Kabupaten Karangasem Bali yang berisi campuran nasi putih dan cacahan upi berukuran kecil-kecil. Pada tahun 1970-an, nasi sela sempat populer dan menjadi makanan pokok masyarakat setempat karena pada saat itu beras sangat langka di Bali. Hal inilah yang menyebabkan sela atau ketela atau upi menjadi alternatif bahan campuran nasi, gaplek atau bahan makanan lainnya. Nasi sela yang pernah menjadi makanan pertahanan di masa krisis menjadi hidangan yang begitu menggugah selera. Banyak wisatawan lokal dan mancanegara yang mengemari kuliner ini karena keunikan rasanya yang khas dengan perpaduan nasi, sela atau ketela yang dicampur dengan varian lainnya. Nasi sela dipercaya juga memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada nasi putih biasa. Nasi sela sebenarnya sangat sederhana, hanya beras yang dimasak bersama cincangan ubi jalar. Kadang tidak hanya ubi jalar, tetapi juga ketela. Tetapi rasanya tentu saja akan berbeda. Ubi jalar memberikan cita rasa khas yang sedikit manis, sedangkan ketela lebih tawar. Selain itu, ubi jalar membuat nasi jadi lebih lembut. Sekarang ini, pengolahan nasi sela bervariasi, yaitu nasi sela dicampur dengan cukut atau sayur becek, grago atau udang kecil-kecil, dan kacang tanah. Ada juga yang dicampur dengan sayur becek bumbu kalas atau santan daging. Sambal bongkot, ayam betutu yang disuwir. Selain itu, nasi sela juga kadang dicampur dengan lauk ayam betutu, sate kulit ayam, pindang tongkol, urap sayur kacang panjang berisi timun dan kacang merah, sambal matah, dan sambal teri. Tentu saja dengan campuran tersebut akan semakin menggugah selera makan Anda. Apalagi nasi sela ini biasanya disuguhkan dalam nasi bungkus. Apabila Anda sedang berada di Bali, sempatkanlah untuk mencicipi nasi sela sebagai sarapan yang biasanya banyak dijual orang di pasar-pasar tradisional. Untuk harga, Anda tidak perlu khawatir, karena tidak akan menguras kantong Anda. Rasanya yang lezat dijamin akan membuat Anda ketagihan. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Kokoh, beras 5 karung, masker 4 kardus, tambah lagi, borong semua ini, hand sanitizer, telur juga, tisu 10 bungkus. Apa lagi ya, minyak goreng, mie instan, habisin di rak ini semua. Oke kok, totalin berapa semuanya?
Loh, Mbak, maaf, belanja kenapa diborong semua?
Si Koko gak dengar berita ya? Nanti kita gak kebagian lagi. Virus sudah mau abah kok.
Iya nih, orang juga belanja pakai duit sendiri, ya enggak?
Hayya, maaf ya Mbak, belanja boleh tapi sesuai kebutuhan saja. Panic buying seperti ini justru merugikan masyarakat loh. Hayya.
Loh, kok gitu sih?
Iya Mbak, soalnya itu bikin harga-harga jadi tidak terkontrol. Dan Mbak harus tahu kalau borong masker begini bukan hal yang bijaksana. Lebih baik prioritaskan bagi orang yang sakit dan pekerja medis yang merawat pasien. Jika mereka kekurangan masker, maka akan menyebabkan resiko bahaya bagi mereka dan kita semua. Virusnya akan semakin menyebar loh Mbak. Serem kan? Hayya.
Takut.
Ya udah, kami ambil seperlunya saja ya, Ko ya.
Yuk, tetap waspada, tapi jangan panik ya.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Baik pendengar, kita akan lanjut lagi dengan kabar-kabar menarik terkait dengan Indonesia kami hadirkan dalam Warna-Warni.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Warna-Warni kali ini. Kali ini tema kita adalah menikmati kuliner sambil keliling kota Solo. Berbagai inovasi dilakukan oleh para pengusaha agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi. Dan inovasi ini pun juga muncul di antara pengusaha kuliner. Selain menggunakan pemesanan online, ada juga yang menawarkan kafe berjalan. Misalnya bus pariwisata yang disulap menjadi kafe di kota Solo, Jawa Tengah. Kini, masyarakat bisa menikmati kuliner sambil berkeliling kota Solo. Setelah berhenti beroperasi selama berbulan-bulan karena pandemi COVID-19, perusahaan bus pariwisata melakukan inovasi, yakni menjadikan kafe bus yang membawa pengunjung berkeliling kota. Bus bernama Transbak ini membawa pengunjung menikmati suasana kota Solo selama sekitar 1 jam. Dalam satu hari, Transbak melayani 5 kali perjalanan, mulai pukul 15 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Pemberangkatan dilakukan dari markas yang terletak di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar. Sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, dari kapasitas bus 50 orang hanya disediakan maksimal 28 kursi. Sebelum masuk bis, konsumen dicek suhu tubuhnya dan tangan mereka pun disemprot hand sanitizer. Kursi dalam bus pun juga didesain berbeda, yakni 4 kursi dibuat saling berhadapan, di tengahnya ada satu meja kecil untuk meletakkan makanan dan minuman. Tiap orang yang ingin naik dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Konsumen pun akan mendapatkan paket berupa sebotol kopi gula aren atau coklat, ditambah makanan ringan dan juga perjalanan keliling kota. Direktur Mata Trans, yakni Sukamdi, mengatakan ide dari Transbak tersebut diuji coba setelah perusahaannya berhenti total melayani perjalanan wisata. Dia mengadopsi beberapa negara yang memandukan wisata transportasi dengan kuliner, contohnya di Inggris dan juga Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang menawarkan wisata makan di perahu. Sementara Transbak ini pun masih akan terus dikembangkan. Sukamdi mengatakan nantinya akan melayani pelayanan jarak jauh seperti untuk meeting. Dengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu, membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki dalam hatimu.
minta.
Pendengar, selain informasi kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu hits dari Kahitna. Kahitna, sebuah grup musik asal Bandung yang dibentuk pada 24 Juni 1986. Saat ini, grup yang dimotori oleh Yofi Widianto ini terdiri dari 3 vokalis, yaitu Carlo Saba, Hedi Yunus, dan Mario Ginanjar. Salah satu ciri khas dari Kahitna ialah aransemen musiknya yang merupakan perpaduan unsur jazz, pop, fusion, latin, dan etnik. Mereka kerap mengusung tema tentang cinta dengan lirik yang romantis. Tak terkecuali dengan lagu Cerita Cinta, lagu ini juga bertema cinta dengan lirik romantis. Cerita Cinta menceritakan tentang awal perjalanan cinta dua si joli dari awal bertemu hingga sama-sama memiliki rasa cinta dan memutuskan untuk menjalin kasih. Saudara pendengar, inilah Cerita Cinta dari Kahitna. Selamat mendengarkan.
Hey, yeah, 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 yeah.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami voi@voinews.id dan juga Facebook kami The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.